Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө жергиликтүү кеңештерди шайлоонун жыйынтыгын, шаардык кеңештердин болжолдуу курамын талкуулайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Талкууга чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Газа секторунда бүгүн 20 ноябрда Израилдин согушунан дагы кеминде 15 палестин каза болду. Бул тууралуу Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн анклавтын саламаттык сактоо мекемесине таянып Reuters билдирди. Каза тапкандардын арасында куткаруучулар дагы бар экени, израилдик аскерлер танк менен кирип барып үйлөрдү аткылаганы маалымдалды. Израиль азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху шейшемби күнү Газага барып, барым тадагы 101 кишини кайтаруу үчүн алардын ар бирине 5 миллион доллардан убада кылды. Болтуң уюптан чыгууну каалагандарга айтарым, барымтада кармалып тургандарды бошотууга жардам берген ар бир кишиге коопсуздугун кепилдейбиз. Өзүнө жана үй бүлөсүнө барымтадан бошотула турган ар бир адам үчүн 5 миллион доллар каражатты бөлүп беребиз, деди ал. Былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Жогорку кеңеш 20 ноябрдагы жыйынында советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документти парламент быйыл 27 июнда колдоп берген. Анда сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеним үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар бул күнгө чейин толук акталып реабилитация боло электиги белгиленген. Долбоорду президент Садыр Жапаров артка кайтарган. Ал өлкө аймагында 1918-жылдан 53-жылдарга чейинки аралыкта куугунтукка алынгандар үчүн моралдык кенемте жана ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөр төлөнүшү каралганын белгилеген. Документтин авторлорунун бири депутат Жанар Акаев финанс министрлиги башкы прокуратура менен бирге документтин макулдашылган варианты иштелип чыгып маселе чечилгенин 20 ноябрда парламентте айтты.
Чаран бул мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгып макулдашылган вариантын алып чыктык. Азыр аткаруу бийлиги, каржы министрлиги, башкы прокуратура бардыгы макул.
1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20 000ден 40 000ге чейин киши өлүм жазасына тартылганы түрдүү булактарда айтылып жүрөт. Беларусьта бийлик оппозицияны коркутуу, элдин нааразылыкка чыгышына жол бербөө максатында күч кызматкерлеринин атайын машыгуусун уюштурууда. Бул тууралуу Бозгундагы оппозиция лидери Светлана Тихановская билдирди. 19 ноябрда Таллинде саналаш өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушууда ал Беларусь бийлигинин мындай аракетин айыптап, 26 январга пландалып жаткан президенттик шайлоодо авторитардык башкаруучу Александр Лукашенко кайрадан 7-жолу жеңүүчү деп жарыяланарына тынчсыздануусун билдирди. Беларусь бийлиги полиция кызматкерлери машыгуусу, экстремизмге жана терроризмге жол бербөө, жарандардын мыйзамсыз иштерге жана түрдүү тартип бузууга барышын алдын алуу үчүн өткөрүлүп жатканын айтууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эмил Жамгырчиевдин АКШда жашаган активист Түлек Маткудайбергенов менен Бириккен Араб Эмираттарындагы жолугушуусу боюнча суракка чакырылганын билдирди. Атайын кызмат жолугушуунун себеби такталып жатканын кошумчалады. Журналист Болот Темиров 19 ноябрда Facebook-тагы баракчасынан Дубайда Эмил Жамгырчиев менен Түлек Маткудайбергенов жолугушканын жазган. Бишкектин 1-райондук соту Эмил Жамгырчиевке 13 ноябрда чет жакка чыкканга уруксат бергенин кабарлады. Былтыр декабрда Эмил Жамгырчиевке кылмыш жаза кодекстин мамлекеттик чыгырда мыйзамсыз өтүү беренеси менен иш козголгон. Быйыл 10 январда парламент аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Эмил Жамгырчиев сот чечиминен үй камагында кылмыш ишине байланыштуу өз арызынын негизинде депутаттык мандатынан ажыратылган. Ал эми Тилек Маткудайбергенов акыркы жылдары АКШда жашап келет. Ал социалдык тармактарда азыркы бийликти сындап жүрөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы менен жаңы Кыргызстан, ынтымак, жаңы күч, адилет жана эмгек сыяктуу партиялар ийгиликтүү болуп чыкты. Бул шайлоо жараяны социал демократтардын Бишкектеги жарыштан четтеши, анын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы менен дагы коштолду. Ошентип жергиликтүү кеңештин деңгээлиндеги саясий сахнага буга чейин активдүү болбогон айрым партиялар келишти. Ошол эле
жардам мурдагыдай добуш сатып алуу, администрациялык ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр дээрлик жок болгону дагы айтылып жатат. Эксперттер талдай айтып берүүсүндө жергиликтүү кеңештердин шайлоонун жыйынтыгын, алардын болжолдуу курамын талкуулайбыз. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, саясат талдоочу Нурсултан Акылбек жана Бишкек шаардык кеңешинин талапкер Рыспай Аматов катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Урматтуу коноктор, мына 17-ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоонун жыйынтыгы ушул. Биз ушул теманын алкагында талкууну жүргүзөбүз. Абдыжапар мырза, мына талкууну сизден баштайын деп атамбы? Жогоруда көргөндөй 33 шаардык кеңештин курамын дал ушул жогоруда белгилеген партиялар түзмөй болду. Ошентсе да биз азыр шайлоонун расмий жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Мыйзамдын талабы ушул. Анан депутаттар качан ишке киришет жана шайлоо боюнча сиз шайлоо кандай өттү деп ойлойсуз?
Жогоруда белгилүү болгондой, ушул 17-ноябрга дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу бул республикада жүрүп аткан административдик территориялык реформанын негизинде мөөнөттөн мурда дайындалды, ошонун негизинде өткөрүлдү. Негизинен шайлоого даярдык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону шайлоочуларга шарт түзүү, аларга ыңгайлуу шарт түзүү жана шайлоочулардын укуктарын камсыз кылууга багытталган бир топ иш чараларды өткөздү. Анын негизинде өткөрүлгөн шайлоодо дагы шайлоонун аныктыгы, шайлоо процессинин катышуучулары болгон саясий партиялар, талапкерлерден түшкөн арыздар деле мындай саналуу болуп атат. Ошон үчүн мен жеке пикирим боюнча ошол болуп өткөн шайлоо мыйзамдын негизинде ушундай өттү деп эсептесек болот. Мыйзам шайлоонун жыйынтыгына бир таасир этчү бир мыйзам бузуулар же болбосо башка бир көрүнүштөр мындай орун алган жок, мурдагыларга салыштырып айтканда. Андан кийин бул расмий жыйынтык мыйзам боюнча 20 календардык күндөн добуш берип өткөндөн кийин 20 календардык күндүн ичинде чыгыш керек. Расмий жыйынтык чыгарылып, бул массалык маалымат каражаттарына жарыяланыш керек.
Абдыжапар мырза, менде мындай кошумча суроо жалып атат. Мына коомчулукта бул шайлоодо саясий атаандаштык болбой, партияларга бирдей шарт түзүлбөй калганын айткандар да бар. Өзгөчө дал ушул сөздөргө социал демократтардын айланасындагы окуяны мисал тартып атышат. Анан ушундай сын дооматтарга эмне дейт элеңиз?
Мен негизинен деп айттым жана сөзүмдө дагы ушундай негизинен. Ал эми шайлоодо ушундай саясий атаандаштык жүргөн убакта ушундай айрым бир мындай учурлар же чечимдер болот экен. Ошого ылайык ушул сиз белгилеп өткөн саясий партия шайлоодон четтеп калды. Буга четтегенге чейин эсиңиздерде болсо аймактык шайлоо комиссия тарабынан 2 жолу эскертүү алган. Андан кийинки чечим ушул шайлоо өнөктүгүнөн четтетүү боюнча чечим кабыл алышты. 14-ноябрь күнү чечим кабыл алынды, бирок ушул социал демократтар партиясы ал чечимди Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин борбордук шайлоо комиссиясына даттанылган жок. Ошон үчүн ушул шайлоо даттануу ушул 17-синде саат 1:07 жакын 6:30 өткөндө арыз алып келишти. Ал борбор шайлоо комиссиясы ошол күнү түшкөн арызды карап тиешелүү чечим кабыл алды.
Рахмат жооңузга эми. Клара айым, дароо эле сизди талкууга кошуп кетейин. Мына сиз дагы убагында бир нече шайлоого катыштыңыз, партияны да жетектеп бардыңыз. Азыркы маалда жергиликтүү кеңештерге өткөн партиялар мандатты ала тургандардын болжолдуу тизмеси белгилүү. Сиз дагы аларга көз чаптырып атсаңыз керек. Сизден сурайын дегеним, шаардык кеңешке кимдер келди, депутаттык корпустун курамы кандай болот деп ойлойсуз? Анан эң негизгиси, алар аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы керек болгон тең салмактуулукту сактай алат деп ойлойсузбу?
Эми бул жерде жалаң эле жаңы адамдар, жаңы күчтөр келди деп айтуу болбойт. Анткени тизмелерди карап көрсөңөр, мурун депутат болуп жүргөндөр, ар кандай кызматта иштеген талапкерлер катталып келди. Бирок ошондо дагы баягы илгертен бери эле келаткан маселе да, мисалы шайлоодо көпчүлүк мандатты алган партия жаңы күч партиясы ушул жылдын апрель айында катталыптыр да. Ушул жылдын апрель айында катталып туруп шайлоого катышып мына көпчүлүк мандатты алып утуп чыкты деп айтсак болот да. Анан бул жерде жалпы баягы партиялык системанын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Анан негизги маселе мен көптөн бери көтөрүп келатам ушул маселени. Саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам 99 жылы кабыл алынган да. Ошондон бери ушул мыйзам анча-мынча өзгөрүүлөр болсо дагы мындай көзгө көрүнүктүү партиялык системаны өнүктүрө турган анык партияларды саясий талаага алып келе турган өзгөрүүлөр ушул күнгө чейин кирген жок. Ошол себептен көп эле учурларда шайлоодо партиялар, партиялардын тизмелери бул кандайдыр бир бизнес проект болуп калды да. Бир топ атуу баштуу, чөнтөктүү адамдар бириге калат дагы, анан шайлоого катыша калышат. Анан жаңы күчтүн тизмесинде деле ушундай адамдар аз эмес. Мисалы саясий кызыкчылык эмес, жеке же болбосо бизнес кызыкчылык менен келген адамдар аз эмес да. Ошол себептен бул эми азыркы системада партияларды, партиялык системаны өнүктүрүү өтө татаал, анткени бул президенттик башкарууда жалпысынан эле партиялардын ишмердүүлүгү өтө мындай чоң мааниге ээ болбой калат да, анткени партиялар катыша албай калат. Саясий талаада мисалы бийлик үчүн болгон күрөшкө толук кандуу катыша албай калышат да. Бийликтин баары бир адамдын колуна топтолуп аткандан кийин маанисин да жоготуп коет. Ошол себептен менин оюмча, бирок кандай болбосун эң негизги мен көзүмө көрүнгөн эң жакшы нерсе бул абдан көп жаштар катышты. Ар бир шайлоо бул жаштар үчүн бир чоң саясий бир мектеп болуп саналат да. Ошол себептен бул жакшы көрүнүш болду. Демек жаштардын кызыкчылыгы бар, жаштар ушундай партиялык түзүлүшкө кызыгып аткандан кийин азыркы бийлик ушул партиялык кандай болбосун азыр бийлик, президенттик бийлик күчтүү болуп турган күндө дагы шарт түзүп бериш керек да партиялардын өнүгүшүнө. Келечек үчүн.
Ушул жерден эми партиялык система менен шайлоого дайым эле сын айтылып келгенин дагы ушул жерден айта кетели. Рыспай мырза, сизге суроо узата турган болсоңуз, мына ушул жерде турган ноктордун ичинен талапкер болуп чыккан, жакын арада мына деп мандатын күтүп аткан сиз болуп турасыз. Ошол эле учурда эл үмүтүн президенттин жакындарына дагы байланыштырып келишет. Анан сиздин пикириңизче шайлоо кандай өттү? Бул жараянда саясий атаандаштык болду деп айта аласызбы?
Кутман күнүңүздөр менен. Биринчиден мен бул биринчи шайлоом эмес. Мен биринчи жолу, төртүнчү жолу ошол эл өкүлү болуп азыр шайлоодон өтүп атабыз, кудай бүйрүсө. Чындыктоочу азыркы процесстер жүрүп жатат. Анан Бишкек шаарынын өзүнүн негизинен шайлоо процесси бул тамырынан, түкүрүнөн баардык аймактардан айырмаланат. Себеби Бишкек баягы жалпак тил менен айтканда ар кошкон мындай аралашкан баардык региондордон келген электораттан турат. Ошол себептен босогодон өтүш дагы, анан партиялардын курамы, баардык мүмкүнчүлүктөрү оор процесс менен өтө турган шайлоо. Себеби парламенттик шайлоого караганда Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосу өзү негизинен татаал өтөт. Ошол себептен биздин ошол азыркы эл үмүтүмө мен талапкермин. Өзүм ишеним саясий партиясынын жетекчисимин. Биз башка региондордон, башка шаарлардан үчүнчү орун менен өттүк 15 шаардан. Эл үмүтү саясий партиясынын Бишкектеги
эмнеге сиз мындай чечим кабыл алдыңыз? Сөзүңүз каралчы, өзүңүз ишенимдин лидери деп азыр үстүстөмдүстүнүн сайтында дагы сиздин аты жөнүңүз турат айырда. Өзүңүз болсо
эл партиянын түптөгөн киши катары мен өзүм дагы эле жетектеп келем. Ал жак менен жумуш жүргүзөм. Анан Бишкекте өзүмдүн өлчөмдөгү мисалы өзүбүздүн эл өкүлү боло турган жаштары бар ошол партиянын. Күчтүү бул аналитика. Ар бир шайлоодо мисалы кээ бир партиялар аналитикага таянбай чыгат, утулат, бирок ошо боюнча шагыда сынат, анан жаштар депутат боло албайт. Ошол себептен биз үч партия биригип, Тынчтык партиясы, Эл үмүтү, ошо үч партия ошондой чечимге келе алдык, амбицияны четке койдук. Эң негизгиси ошол бизде эл өкүлү боло турган жаштарды ошол нерсеге жолго салып, туура жол менен, аналитика менен, туура жол менен ушу шайлоого барып, кудай буйруса, мына жеңишке жеттик. Туура жол.
Партиялык баалуулук, ошол партиянын кандайдыр бир идеологиясы бул жерде.
Жок, партиялык баалуулук дегенде азыркы күндө анда суроо жаралат. Кечээки ошол эле СДПК партиясы, ошол эле Ата Мекен, Республика, Биримдик, жана Мекеним Кыргызстан. Канакей ошол партиялар? Бул табигый процесс. Бул процесс дагы 10 жыл жүрөбү, 20 жыл жүрөбү, ал биздин саясаттагы ошо саясат айдыңында болуп аткан процесстерге көз каранды. Бизди башында ошо партиялык баалуулар же идеология позиция деген алып келген талкуулар болуп келет ушуга чейин. А бирок акыркы эле 10 жылдын ичинде канча деген бийликчил да партиялар, оппозициялык партиялар да бүгүн ушул аренага чыга албай, босого эмес катышпай да калган учурларды азыр көрүп атабыз. Бардык партиялар жаңылып атат. Азыр Клара айым айткандай, кече эле жакында катоодон өткөн же болбосо бир саясий күчтөрдүн биригүүсү менен дагы бир партиялар чыгып атат. Бул деген ошол замандын талабын эл тараза. Эл өзү баа берип атат. Шайлоодон кийин азыркы жыйынтык ушундай болуп атат. Эми бүгүнкү күндө биздин ошол жаңы түзүлгөн биздин альянс, ошол эл үмүтү саясий партиясы мына борбордон жеңишке жетип атканы биздин негизги курамы бул жаштар. Ал кайсы жака байланыштырсаңыз дагы 20 жылы эл үмүтү саясий партиясы болгон эмес. Ал жаштардын ковид учурундагы пандемияда уюштурулган жаштар демилгечи группасынын негиздөөчү балдарынан турган ушул партия. Биз ошону коштоп, ошону кубаттап, ошол күч менен азыр жаштарды өстүрүү максатында чыктык.
Жообуңузга ыраазычылык билдиребиз. Нурстан мырза, мына азыр бул жерде тургандар эч ким жокко чыгарбаса керек. Биз качан шайлоо болбосун, бийликтин кандайдыр бир партиясы бар болчу. Бул 2020-дагы ошол биримдик, мекеним Кыргызстан же болбосо андан кийинки ролдогу Кыргызстан, ага чейинки КСДП, ага чейин дагы кете турган болсок, Ак жол же болбосо ушул сыяктуу партиялар болгон. Бул шайлоодо бийлик расмий түрдө бийликчил партия болбой турганын айтты. Жыйынтыгында биз бюллетенден ата журтту жана ошондой эле мекенчилди дагы көргөн жокпуз. Нурстан мырза, мына бүгүнкү күндүн негизги партиясы азыр жаңы Кыргызстан, жаңы күч, ынтымак, эмгек жана адилет болуп турат. Булардын бир тобуга чейин активдүү болгон эмес. Алардын шаардык кеңеште көпчүлүк мандатты алып жатканда кандай жагдайлар негиз болду аталган партияларды чындап эле көпчүлүк шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү колдоп атат деп айтсак болобу?
Биринчиден биз бир нерсени көңүлгө алып айтабыз да, бул шайлоо тарыхта статистика жүрдүбү жүрбөдүбү билбейм, бирок элдин катышуусу боюнча эң төмөн катышуусу болду да.
27%
болду. Бишкекте 20%га жетпеди, өзгөндө 17%. Анан кийин мен башка шаарларды карап чыктым. 33 шаарларда, көпчүлүк шаарларда партиялар баягы азыр ишеним алдык дегендей болуп өттүк деп мына ынтымак партиясы деле айтып атат, башкасы деле айтып атат. Бирок фракциялар түзүлгөндө 700 добуш, 600 добуш, жеңген партия 1200 добуш, чоң эле шаарларда. Эми кичине деп шаарда деле айта албайбыз. Ал жерде 100 000 ашык адам жашайт. Анан кийин ошондой абалда ошол 1000 добуш менен фракция түзүлүп кетип атат. Экинчиден жалпы республика боюнча 27% адам катышты атат шайлоочулар.
Бул айылдык кеңештерди кошкондо дагы да бүгүн.
Баары 27% болуп атат да.
28.5 болду.
28.
Мен мына бүгүн ошол жана өткөндө акыркы маалымат менен 27%, 81 нерсе бүтүн деп чыккан. Анан бүгүн эртең менен дагы силердин сайтыңыздарды карадым. Жаңысын киргизген эместир, байкем 27.87% бул ушундай да. Бул өтө аз. Бул мындай айтканда 70% бул абсолюттук көпчүлүк эмес, бул мындай өтө эле көп адам бул шайлоого катышпады. Бул өз бийлигин көрсөткөн жок. Анан кийин азыркы партиялардын мандаттары мындай алсыз да. Анткени биз элдин колдоосу менен келдик дей алышпайт. Анткени 70% адам катышкан жок. Алар кантип катышып, кандай катышпады? Балким каршы болуп катышпады, бул шайлоонун мааниси жок деп, балким бул шайлоо жөнүндө маалыматы жоктур, булар балким борбордук шайлоо комиссиясынан мындай элге баягы шайлоо болот же бийликтин деле мындай шайлоого активдүү катышкыла деп үнүн жеткире албаганбы, же саясий атаандаштыкты түбүнөн жоголуп кеттиби? Көп суроолор бар да. Ошон үчүн анан экинчиден мына жаңы партиялар чыгып эле баягы өтүп кетти деп атпайбызбы? Бул мындаттан эле ошондой болгон да. Мисалы үчүн 20-жылы деле биримдик менен мекен ошол эле жылы пайда болуп, ошол жылы эле актив чыгып, анан кийин баягы 45-45 мандаттан алып туруп жеңип келишпеди беле? Анан бул жерде баягы бизде бир мурдаттан эле айтып келебиз, неме партиянын аты өзгөргөн менен ичиндеги адамдар өзгөргөн жок. Мисалы үчүн мурда башка кишилер болсо, азыр балдары, кийин неберелери, анан ушинтип мындай урпак балалары келе атат да. Силер деле ошол баягындай бир чыгарылыш кылып атыңар эле шайлоонун алдына, ушу мына партияда мунун баласы, мунун партиясында мунун баласы деп. Анан ким кайсыл партияны сүйлөгөн? Эми Кыргызстанда 7 000 эле адам, анан бири бири менен сүйлөшүп атып эле билип алышат да, кайсыл партия кайсынын адамы, кимдин балдары барат же ким типте отат, ким сүртүп отат деген суроолор бар да. Ошон үчүн мен бул жерде бийликтен деле, ана бош РКМдан деле, мындай партияларда деле, мисалы үчүн бир чоң суроо бар да. Анткени булар элди шайлоого тарта албагандык бул чоң жоопкерчилик. Бир эле бош РКМ күнөөлүү эмес, бийлик деле күнөөлүү, партиялар деле кызыктыра алган жок да шайлоого. Анткени мен мисалы үчүн борбордук Бишкекте мисалы үчүн бир брошюра көргөн жокмун, партиянын программасы жөнүндө бир стенд көргөн жокмун. Баягы бир кандидат бар же башкасы бар, ЖКР борбордо деле жашайт да, Жылмачевдерди эске алгандачы. Анан ошол эле мандатка алып келгендер 5000, 6000, 7000 Бишкектеги добуш. Эми 1 миллиондон ашык жашап атабыз дейбиз, бирок эмнеге 5000 адам менен биз элдин атынан сүйлөйбүз деп келишет. Анан дагы ушулардын менин оюмча бир себеби бар да, бул биринчиден ушу саясий атаандаштыктан, тиги башкадан дагы бул шаардык кеңештер өзү мындай элдер жөнөкөй эл, мисалы үчүн биз эми адис каттарыбыз башка ойдо болобуз, бирок жөнөкөй эле атат да, булар эмне болуп атат дейт да, булар эмнеге керек бизге. Экинчиден мурда булар жок дегенде баягы мэрден мэрди дайындап, мэрди отставкага кетирип, жанагы бюджетке келгенде кандайдыр бир чоң атаандаштык болчу, азыр андай функциясы деле жок да. Анан кийин булар шаардык кеңешке келип эмне кылат дейт. Анан мына шаардык кеңештеги 4 округдагы депутаттар мамлекеттик деңгээлде чоң иш кылбай, жогорку кеңештегилерди айттым, булар шаардагы проблемаларды баягы чечип жүрүшөт да, каналды, тигини, садикти, анан кийин двордогу бир немелерди чечебиз депчи. Ошон үчүн же эл бул шаардык кеңеш эмнеге керек экенин түшүнбөй атат, же бийлик ашып эмне керектигин дагы түшүндүрө албай атат да. Мындай көп суроолор бар да. Менин оюмча бул бир талкууда чечиле турган эмес маселе.
Сыпай мырза, ушул жерден сизге да дароо суроо узатып кетейин. Мына азыркы шаардык кеңешке бир гана Бишкек эмес, жалпы эле ушул мыйзам чыгаруу корпусуна мындай сын айтылып келатат. Өзгөчө президенттик башкаруу болгон маалда укуктары бир топ чектелгени, кандайдыр бир мэрди алмаштырууда же болбосо шаардык бийликке таасир эте албай турганын айтып атат да. Канчалык маанилүү, анан эмне чечет эми азыркы учурда жергиликтүү кеңеш?
Мындай да, азыр жогоруда айтылган суроолорго мен учкаймындай эки сөз менен жооп бергенге аракет кылайын. Өзү негизинен Бишкек шаары негизинен эле башынан, мен 12 жылдан бери катышып келатам.
Жок, мындай
башынан эле жок, 12 жылда ушундай эле тенденция мен так билем. Бишкек шаары өзү негизинен мына Бош РКМдын эле мүчөсү айтып берет, башка региондордон пассивдүү. 20% эле терең, 23% болгон 12 жылы, менин эсимде бар. Негизинен ошондой шаардачы. Биринчиден, экинчиден шаардык кеңештин функцияларын кыскарды деген, ал ошол кала башчысын өйдөдөн бекитет, бирок ишенбөөчүлүк ага айтылып, ишенбөөчүлүк менен жумуштан кетирсе болот. Эл өкүлдөрүн андай эрки дагы мүмкүнчүлүгү да бар. Андан сырткары азыркы 21-жылкы мыйзам боюнча, жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамы боюнча бюджетти да бекитсе болот. Ошол өзүнүн шайлоочулардан түшкөн тапшырма наказдарды дагы аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал эл өкүлүнүн өзүнөн да канчалык жоопкерчиликтүү ошого карап канчалык аткара алат. Анан башка жагынан баягы кызыктыруу же жок, биз мисалы дал ушул 24-жылкы шайлоодо мен так айта алам, биздеги ошол талапкерлердин арасынан 5 кишинин мисалы ошол жанагы ошол эле соц тармактардан миллиондогон катышуучулары бар. Дагы соц тармактардагы эң активдүү талапкерлердин бири да, мисалычы белгилүү эле мамлекетке. Ошол жак менен деле биз айтып аттык мисалычы. Эми мен эл тарапты мындай кандайдыр бир күнөөлөп неме деп айта албайм, укугум жок, бирок катышуу процесси, шайлоочулардын келип, мен өзүмүн эле жакын адамдарым кээ бирлер айтат, бирок жекшемби күнү шайлоого барбайт. Эми бул кимден кандай суроо бересиз, кимди күнөөлөйсүз, ал билбейм, кайсы табы курулуш керек,
бирок ушул боюнча мына борбордук шайлоо комиссиясында пикирин
тенденция, тенденция бар. Бишкекте дейин десем, быйыл ошол нерсе
жок, бүт
региондорго дагы өттү да, жок, региондорго да өттү. Анан эми бул, менин оюмча бул суроо бир эле бизге эмес, бул жалпы журтка деп ойлойм да.
Ушул жарандардын шайлоого болгон мамилеси боюнча мына биз көрдүк, борбордук шайлоо комиссиясы кандайдыр бир акция уюштурду. Ошол эле учурда президент Садыржапаров да шайлоо күнү ага чейин дагы чакырык жасады. Журналисттер дагы бул боюнча биз материал жазып атабыз, бирок жыйынтыгында көрдүк, жалпы Кыргызстан боюнча шайлоого чыккандардын саны 30% ашкан жок. Бул эмнеден улам болуп атат?
Туура айтасыздар, бул биз каалагандай чын эле шайлоо өнөктүгүнө катышуу биз каалагандай эмес, Аны бардыгыбыз эле ошол шайлоону уюштуруучулар катары, шайлоо процессин башка катышуучулары катары бардыгыбыз эле мына талапкер болуп жүргөн, депутат болуп жүргөн киши деле айтып атат, жакындары деле мындай кээ бир убакта мисалы ошол чечүүчү күнү көңүл бөлбөй коюшу мүмкүн да. Бул дүйнө жүзү боюнча мисалы бизде конституция боюнча шайлоого катышуу укук. А кээ бир мамлекеттерде мисалы Турцияны алайлы, ал жерде милдет катары. Эгерде шайлоого катышпай койгон болсо тиешелүү санкциялар каралган ал жерде. Ошого карабай биздеги укукту укуктан пайдаланбаган убакыт көп болуп атат. Дүйнө жүзү боюнча шаарларда мегаполистерде мисалы чоң мамлекеттердин чоң чоң шаарларында дагы ушул региондорго караганда катышуусу шайлоого катышуусу төмөнүрөөк болот. Ошондой эле мына азыр биз бул эң акы мындай төмөнкү эмес, мына 28% болгону буга чейин 25%, 23% болгон убакыттар болгон. Бүгүнкү күндө мына шаардык кеңештерге 25% болду. Ал эми айылдык кеңештерге 30%тен ашыгыраак болду. Ошентип жалпы жонунан 28% болгону бул биз каалагандай же шайлоону уюштуруучулар катары мындай айтсак биз каалагандай деңгээл эмес. Бул боюнча мына туура мындай баамдадык шайлоону уюштуруучу катары дагы талапкерлер дагы бул боюнча бир топ иштерди жүргүздү, бирок жетиштүү эмес экен. Борбордук шайлоо комиссиясы өз өзүнчө бир компания кылып жаштардын арасында, айымдардын арасында, себеби айымдар коомдун 52% түзөт. Шайлоочулардын да 52% айымдар түзөт. Алардын арасында шайлоого шайлоочу эле эмес, талапкер катары чыккан боюнча дагы мындай кызыктыруучу, алардын жергиликтүү кеңештин полномочиялары боюнча ушундай тиешелүү иш-чараларды өткөздүк. Менин оюмча өткөн шайлоого караганда бул шайлоодо бир топ мындай жылыш болду. Анан бизден дагы бир өзгөчөлүк мына дистанциялык аралыктан добуш берүү дагы бир топ өзүнүн жакшы жактарын көрсөттү. Себеби 9050 шайлоочудан 5000ден ашуун шайлоочу келип ушул аралыктан добуш берүү боюнча өзүнүн
50%дан көбү келип турду бул аралыктан добуш бергендер.
51-52% ушундай өздөрүнүн добушун берип ушул аларга дагы ушундай эми 5-6000 болсо дагы жарандарыбызга шарт түзүлдү, алардын конституциялык укугун камсыз кыла алдык деп ойлойм да.
Ушул дагы бир жагдай боюнча Клара айым, мына сизден сурайын деп атам. Азыр саясий коомчулукта белгиленип бул айтылып атат, бүгүнкү күндө саясий талааны соңку 2-3 жылдан бери тазалоо жүрдү, оппозиция кандайдыр бир деңгээлде жок деген пикирлер дагы көп айтылып атат. Дал ушул жагдай жарандардын шайлоого болгон кызыгуусуна канчалык таасир этиши мүмкүн?
Албетте, анткени калыптанып калган ири партиялардын такай катышып жүргөн партиялар катышкан жок да, көргөн жокпуз да. Бар болгону Кербен районунда катышты, Кербен шаарына катышты.
Эгерде сиз бүтүн Кыргызстанды айтып аткан болсоңуз, ошол жерге
катышты. 9% алып келиптир. Бул эми жаман көрсөткүч эмес, бирок бир эле шаарга катышып атпайбы? Жалпысынан алганда Ата Мекен дагы бир шаарга катышыптыр, бир эле Базар Коргондо болду. Андан башка ири партиялардын катышуусун байкаган жокпуз. Бул жалпы мамлекетте болуп аткан тенденция дагы бир көрүнүш. Анткени оппозициялык маанайдагы партиялардын баары азыр мындай жакшы акыбалда эмес да. Анткени эми баарыбызга белгилүү да, биздеги партиялардын көбү эле баягы лидерге мындай неметкен партиялар да, лидерге байланышкан партиялар. Анан лидерлердин көпчүлүгү куугунтукталып жүргөндөн кийин албетте партиялар азыр катышканга даремет болгон жок. Бул жанагы себептердин бири да. А чынында эмне үчүн шайлоочулар аз катышып атат, эмне үчүн абдан төмөн бул көрсөткүчтөр деген, бул абдан чоң маселе, чоң маселе. Аны бир эле мындай жооп менен тастыктап кое албайсың да. Бул жерде менин оюмча эми баарыбыз эле мындай бир чөйрөдө жашап атабыз го, айдан түшүп келген жокпуз. Бул жерде биринчиден ишенбестик маселеси бар.
Талапкерге же шайлоо системасына ким кечирет?
Талапкерге дагы, жалпысынан системага дагы ишенбестик бар да. Анткени эми кеңештер эмнени чечмек эле деген маселе жаралып атпайбы?
Урматтуу арман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Бул талкууну сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Бул талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, саясат талдоочу Нурсултан Акылбек жана Бишкек шаардык кеңешинин талапкери Рыспай Аматов катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Урматтуу угарман, биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарда Замира Кожобаева иштеди. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.